Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ Երևանում երթ կանցկացվի, արդյոք դրանք մասնակցեն խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը արկախված կմնա մինչև 2020 թվական։ Այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանը Լուկաշենկոին որևէ զիջման չի գնում, պնդում է Մոսկովյան Կոմերսանտը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպանատան փոխանցման պես շաբաթ տեղի ունեցել Լինթրեյսի Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում ծառայելու երթմնակալությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Սպիտակ տանը պետք է ընդունի Չինաստանի փոխվարչապետ Լյու Հիին։ Երկու երկրները ցանկանում են ավարտել առևտրային պատերազմը, որը մեծ վնաս է հասցրել ամերիկյան, չինական և միջազգային տնտեսությանը։ Թուրքիայի դատախազությունը արձակել է 295 զինծառայողների ձերբակալելու հրամանագիր։ Նրանք կասկածվում են ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր հաստատելու մեջ։ Անկարայի պնդմամբ Գյուլենը կազմակերպել և ղեկավարել է 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջումը։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսի փոխանցման պայմանից հետո, երբ Սիրիայից դուրս կբերվի շուրջ 2000 զինծառայողների մեծ մասը, այդ երկրում որոշ ժամանակ դեռ կմնան առնվազն 200 ամերիկացի խաղապահներ։ Ըստ քննադատների, բանակը Սիրիայից դուրս հանելու Թրամփի անցյալ տարվա անակնկալ որոշումը կարելի է համարել Իրանի և Ռուսաստանի հաղթանակը։ Մոսկվայի Լեֆորտովոյի շրջանի դատարանը բավարարել է ամերիկացի նախկին զինծառայող Փոլ Վելանի նախնական կալանքի ժամկետը երկարաձգելու Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության միջնորդությունը։ Վելանը մեղադրվում է Ռուսաստանում լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ և կարող է դատապարտվել մինչև 20 տարվա ազատազրկման։ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատունը ռուսաստանյան իշխանություններից պահանջում է ամերիկացի դիվանագետներին անհապաղ ընձեռել կլանավորված ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ Մայքլ Քալվիի հետ հանդիպելու հնարավորություն։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն կասեցրել է մարզական միջոցառումներ անցկացնելու Հնդկաստանի հայտերը այն բանից հետո, երբ Նյու Դելին հրաժարվել է մուտքի վիզաներ տրամադրել երկու պակիստանցի մարզիկներին։ Լոնդոնի Արսենալը 3-3-ով սեփական հարկիտակ 3-0 հաշվով առավելության է հասել Բորիսովի Բաթե թիմի նկատմամբ և անցել է Եվրոպայի լիգայի հաջորդ փուլ։ 3 Արսենալի կազմում լավ խաղով աչքի ընկել Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենդրիխ Մխիթարյանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, քաղաքական ուժերը շարունակում են քննարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեք հնչեցրած առաջարկը, որի համաձայն մարտի 1-ին 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի օրը Երևանում քաղաքացիական երթ կազմակերպի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարտի 1-ի գործի նախաքննությունն ավարտվել է, և ըստ ամենայնի արդեն մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին կմեկնարկի այս գործով անցնող 4 ամբաստանյալների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի դատավարությունը, մարտի 1-ի երթը դադարում է բարձի շատակի միջոցառում լինելուց, հավակնելով քաղաքական լուրջ մի ուղերձի վերածվել։ Նիկոլ Փաշինյանի այս նախաձեռնության շուրջ ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստանում դեռևս չեն հստակեցնում, մասնակցելու են մարտի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած համաժողովրդական երթին, թե ոչ։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի փոխանցմամբ հարցը դեռևս չեն քննարկել, բայց իր համոզմամբ մարտի 1-ը չպետք է վերածվի ուժի ցուցադրության կամ շոուի։
Ճիշտ ասած, երթի նպատակը, պատճառը դեռ չեմ էլ հասկացել, բայց նույնիսկ ասում եմ, չենք քննարկել, եթե քննարկենք, միգուցե ինչ-որ որոշում ունենանք, բայց հանգամանքը, որ փաստ այն է, որ մենք կգնանք եւ ծաղիկներ կդնենք, դա միանշանակ է։
Փաշինյանը իր խոսքի մեջ ասաց, որ լինելու է երթ ընդդեմ բռնությունների, ընտրակեղծ արարության, ընդդեմ ապօրինությունների, ինչպես նաեւ հարգելու զոհերի հիշատակ։
Ամեն դեպքում ասում եմ, դեռ չենք քննարկել կուսակցությունում, որևէ ֆորմատով անպայման մենք կգնանք, կմասնակցենք, մեր հարգանքի տուրքը կմարտուցենք զոհերի հիշատակին։ Բայց դա կանենք պարոն Փաշինյանի հետ, թե առանձին դեռ չենք քննարկում։ Եթե անձամբ իմ մասին խոսենք, հա, չեմ կարծում, որ կա այդպիսի անհրաժեշտություն, այդ օրը կրկին ինչ-որ այսպես ուժի ցուցադրության կամ շոուի վերածելու։
Խորհրդանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունում Բարգավաճ Հայաստանում դեռևս չգիտեն։ Գագիկ Ծառուկյանն իր կուսակցությունով կմիանա Փաշինյանի նախաձեռնած երթին, թե ոչ։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ազատության զրույցում շեշտեց, կհարգեն մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը ըստ իրենց օրակարգի։
Ըստ մեր օրակարգի, բնականաբար մենք անպայման մարտի 1-ին, ինչպես միշտ, ըստ մեր օրակարգի, մեր պարտն ենք համարում եւ անպայման այդ տուրքը անպայման կտանք։
Բայց ձեր օրակարգի շրջանակներում,
գիտեք, պետք չի քաղաքականացնել, դա շատ ցավալի, ըստ գիտեք, օրակարգ, նայեք, սա
հարցը հստակ է, միանալու եք այդ նախաձեռնության։
Հարցը հստակ է, սխալ է հարցը, միանալ։ Հիմա ենթադրենք, մարդը չէ, ես ձեզ ասեմ, չէ, լինում են, հավատացնում եմ ձեզ, իմստեղ ամենակարևորը, որ մենք բոլորս հանկարծ զերծ մնանք մարտի 1-ը անմիջապես այդ սկորը քաղաքականացնելուց։
Ես ձեզ հստակ հարց եմ տալիս, դուք միանալու եք այդ նախաձեռնած հանրահավաքի։
Հիմա ես ձեզ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք մարտի 1-ի տուրքը տալու ենք ըստ մեր օրակարգի։
Հիշեցնենք, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ հայտարարեց, թե որոշել են մարտի 1-ը նշանավորել քաղաքացիական հզոր երթով Ազատության հրապարակից դեպի Միասնիկյանի արձան։ Այդ երթն ըստ Փաշինյանի նվիրված է լինելու ընդդեմ բռնության, ընտրակեղծիկների, կոռուպցիայի եւ ապօրինությունների։
Եվ նշանավորելու է այն հանգրվանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացու հաղթանակը եւ քաղաքացու իշխանությունը այլևս անշրջելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու այլևս ընտրակեղծիկներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք հստակ դեմ ենք կանգնում բռնության ընդհանրապես եւ քաղաքական բռնություններին, կոռուպցիային, ապօրինություններին, քաղաքական հետապնդումներին։ Եվ այդ օրը իհարկե մենք մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերին եւ ընդհանրապես քաղաքական բռնության բոլոր զոհերին։
Հավելենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը ողջունել է մարտի 1-ի ոչրագործության 11-րդ տարելիցին նվիրված հզոր երթ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, ընդգծելով. Կոնգրեսը այն դիտում է որպես արդարության վերականգնման ուղղությամբ համապարփակ գործընթացի ազդարարում պետական մակարդակով։ Մենք վստահ ենք, որ այս նախաձեռնությամբ իշխանությունը սկսում է նոր քննություն կատարել բոլոր գործերով, որոնցով ոտնահարվել են մարդու իրավունքները, պատասխանատվության կանչել մարտի 1-ի ոչագործության բոլոր կազմակերպիչներին եւ կատարողներին, փոխատուցում տրամադրել մարտի 1-յան իրադարձությունների բոլոր զոհերի իրավահաջորդներին եւ մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց, Միասնիկյանի արձանին հարող տարածքում տեղադրել ոչագործության զոհերին նվիրված հուշարձան, մարտի 1-ը օրենքով սահմանել որպես 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր, հասված է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցության հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա կողմնակիցները չընդունեցին 2008-ի փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները, տևական բողոքի ակցիաներին հաջորդեցին մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունները։
Քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների քաղաքական շրջանակներում որոշակի դադարից հետո վերսկսվել են այս կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրությանը նվիրված քննարկումները։ Դրանք նոր թափ հավաքեցին անցած շաբաթավերջին Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակի հայտնի հայտարարություններից հետո, որում պաշտոնական Մինսկը կրկին պնդում էր, թե Հայաստանի կառավարությունը պետք է համակերպվի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի կորստի եւ դրա Բելարուսին փոխանցման հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցները, սակայն, պնդում են, որ այս հարցում պաշտոնական Երևանն անզիջում դիրքորոշում է որդեգրել, ինչը գրեթե անհնարին է դարձնում ՀԱՊ նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը առաջիկա մեկ տարում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասի նշանակում է, հետաձգվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անզիջող կեցվածքի պատճառով, այսօրվա իր համարում գրել է մոսկովյան կոմերսանտ Պարբերականը, հղում տալով իր աղբյուրներին։ Ըստ լրատվամիջոցի հապկում արդեն հաշտվել են այն մտքի հետ, որ Հայաստանի դիրքորոշման պատճառով կազմակերպությունը մինչև 2020 թվականի սկիզբ չի ունենա լիարժեք գլխավոր քարտուղար և դաշինքի աշխատանքները կշարունակի համակարգել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ռուսաստանը ներկայացնող Վալերի Սեմերիկովը։ Ելնում ենք նրանից, որ մինչև 2020 թվականի սկիզբ ՀԱՊԿ-ը ղեկավարելու է ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակումը սպասում ենք հաջորդ տարի։ Կազմակերպությունում կոլապս չկա, այն աշխատում է համաձայն ծրագրերի։ Կոմերսանտին փոխանցել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տեղեկացված աղբյուրը։ ՀԱՊԿ-ը գլխավոր քարտուղարի հարցը մտավորակարգ, երբ 2017 թվականի ապրիլի 14-ից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Հայաստանի ներկայացուցիչ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Անցած տարվա օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները և նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Խաչատուրովը ազատվել է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ գործընկեր պետություններին առաջարկեց սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջադրեց Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, ում իրենց աջակցությունը հայտնեցին նաև Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի նախագահները։ ՀԱՊԿ կանոնադրության համաձայն դաշինքի գլխավոր քարտուղարը ընտրվում է 3 տարի ժամկետով, ուստի պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ մինչև 2020 թվականի ապրիլ ՀԱՊԿ-ի աշխատանքները պետք է համակարգի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ ՀԱՊԿ կանոնադրության 17-րդ հոդվածի համաձայն մեջբերում եմ, գլխավոր քարտուղարը կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ներկայացմամբ նշանակվում է կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ 3 տարի ժամկետով, մեջբերման ավարտը։ Նույն հոդվածում նշված է, որ գլխավոր քարտուղարը պետք է լինի ՀԱՊԿ անդամ պետության քաղաքացի։ Կանոնադրության 12-րդ հոդվածի համաձայն ՀԱՊԿ ղեկավար մարմիններում ներառյալ բարձրագույն մարմնում, խորհրդում կամ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով։
Բելարուսի նախագահնի դեպ ՀԱՊԿ ղեկավարությունը ստանձնելուն ուղված ակտիվ լոբիստական գործողությանը զուգահեռ փորձում է կառուցողական հարաբերությունները հաստատել Եվրատլանտյան կառույցների, թե ՆԱՏՕ-ի և թե Եվրամիության հետ։ Այցելելով Մինսկում գտնվող ռազմական ակադեմիա, Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ թեև Ռուսաստանի հետ Բելարուսը միասնական զորախումբ է ստեղծել, դա չի նշանակում, թե Մինսկը հրաժարվում է այլ պետությունների հետ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը զարգացնելու գաղափարից։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ Մինսկում ցանկանում են խորացնել կապերը նաև Եվրամիության հետ, ապրանքաշրջանառության ծավալը եվրոպացիների հետ հասցնելով առնվազն 30%-ի։ Բելարուսի նախագահի հայտարարություններն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Բելարուսը պատրաստ է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռազմական ակադեմիայի կուրսանտների և դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք մեզ որևէ մեկից ցանկապատով չենք առանձնացնում, պատրաստ ենք երկխոսության, որը հիմնված կլինի իրավահավասարության և թափանցիկության վրա, պնդել է Լուկաշենկոն ընդգծելով։ Բելարուսը շարունակելու է պաշտպանել սեփական շահեր, այդ թվում իր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ պաշտպանական դոկտրինի շրջանակներում։ Դա սակայն չի նշանակում, որ մենք հրաժարվելու ենք այլ երկրների և ռազմաքաղաքական կազմակերպությունների հետ փոխգործակցությունից։ Ավելին, դիմելով ռազմական ակադեմիայի շրջանավարտներին, Լուկաշենկոն ասել է, «Դուք պետք է պատրաստ լինեք իրադարձությունների ցանկացած շրջադարձի, լինեք արհեստավարժ մասնագետներ ու հայրենիքի իրական նվիրալներ»։ Բելարուսի ժողովրդի համար խաղաղությունն ու անկախությունը բարձրագույն արժեքներ են, որոնց համար պայքարել են մի քանի սերունդներ ընդգծել են։ Անկախության և արևմուտքի հետ համագործակցությունը խորացնելու թեման կարմիր թելով սկսեց անցնել Լուկաշենկոյի ելույթներով անցած տարի վերջից, երբ Ռուսաստանը բարձրացրեց Բելարուսին վաճառվող վառելիքի գինն ու հարկային փոփոխություններ մտցրեց, որոնց արդյունքում Մինսկը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրում։ Նորամուծությունները չեղարկելու կամ վնասները փոխհատուցելու Լուկաշենկոյի խնդրանք պահանջներին Կրեմլը մինչ օրս ոչ մի կերպ չի համաձայնում։ Մոսկվայից բացահայտ ակնարկում են, զիջումների կգնան, եթե Մինսկը համաձայնի խորացնել ինտեգրացիան, այդ թվում անցնել միասնական արժույթի, Միացյալ Մաքսային ու հարկային քաղաքականության։ Ես Բելարուսի առաջին նախագահը ևս նավթի դիմաց երկիրը չեն վաճառի։ Անցած տարեվերջին դեր զգացմունքները չզսպելով հակադարձել էր Լուկաշենկոն ռուս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեզ ասում եմ, փոփոխություն կլինի միութենական պետությունում առավել խորը ինտեգրացիայի դեպքում, իսկ ոմանք ուղիղ են պնդում, դե մենք դեռ պատրաստ չենք, որ Բելարուսը մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց ես շատ լավ եմ հասկանում այդ ակնարկները, ավելի լավ է բաց տեքստով ասեք, լսեք, դուք նավթը կստանաք, բայց եկեք քանդեք երկիրն ու մտեք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ես միշտ հարց եմ տալիս, այս ամենը հանուն ինչի է արվում։
Такие вот вещи, они во имя чего делаются?
Лукашенко и այս ռետորական հարցինի պատասխան փորձագետները չեն բացառում, որ այս քայլով Կրեմլը ոչ միայն ձգտում է ամրապնդել ազդեցությունը արևելյան Եվրոպայում, այլև ճանապարհ է հարթում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հետագա պաշտոնավարման համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, Պուտինի հերթական պաշտոնավարումն ավարտվում է 2024-ին, և ըստ Ռուսաստանի սահմանադրության նա նորից առաջադրվելու իրավունք չունի։ Միջդեռ Բելարուսի հետ նոր միութենական պետություն ստեղծելու դեպքում այս խոչընդոտը կարող է հեշտորեն հաղթահարել։
Անցած գիշեր կայացել է Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հերթական հեռախոսազրույցը, Դոնալդ Թրամփն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հիմնականում քննարկել են Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը։ Ուշագրավ է, որ այդ հեռախոսազրույցի ֆոնին տեղեկությունների հայտ եկան, որ Վաշինգտոնը ոչ միայն շտապում է դուրս բերել Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում տեղակայված զորախումբը, այլև հրաժարվում է ամբողջական դուրսբերման գաղափարից։
Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Էրդողանը փետրվարի 21-ին հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկելով Սիրիայի խնդիրը։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ նրանք համաձայնել են շարունակելու համակարգել իրենց ջանքերը Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Քննարկվել է նաև երկկողմ առևտուրը։ Սպիտակ տունը նշում է, որ հետագա բանակցությունների նպատակով ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը և գլխավոր շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կհյուրընկալեն Թուրքիայի իրենց գործընկերներին։ Թուրքիայի նախագահական գրասենյակի աղբյուրների համաձայն Թրամփը և Էրդողանը համաձայնել են, որ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը պետք է համապատասխանի երկու կողմերի շահերին։ Շեշտադրել են, որ անհրաժեշտ է աջակցել հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը, վերահաստատել են իրենց վճռականությունը պայքարելու ահաբեկչական բոլոր դրսևորումների դեմ։ Երկկողմ հարաբերություններում համաձայնել են զարգացնել տնտեսական համագործակցությունը, նպատակ հետապնդելով երկկողմ առևտուրը հասցնել 75 միլիարդ դոլարի։ Թրամփի և Էրդողանի հեռախոսազրույցից ավելի ուշ Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը մամուլի բրիֆինգում հայտնել է, որ երբ Սիրիայից դուրս բերվի 2000 զինծառայողների մեծ մասը, այդ երկրում որոշ ժամանակ կմնան ամերիկացի 200 խաղաղապահների փոքր խումբ։ Սիրիայի հյուսիսում քրդական վարչակազմը արդեն արձագանքել է այդ որոշմանը։ Վարչակազմի արտաքին հարաբերությունների հարցերով համանախագահ Աբդուլ-Քարիմ Օմարը այսօր ասել է, թե 200 զինծառայողներին թողնելու Սպիտակ տան որոշումը դրական են գնահատում և հույս է հայտնել, որ այդ քայլը կոգևորի եվրոպական երկրներին իրենց զորքերը թողնելու տարածաշրջանում։ Հիշեցնեմ, անցած դեկտեմբերին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը անսպասելի հայտարարեց Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու որոշման մասին, ինչը քննադատվեց թե դաշնակիցների կողմից, թե երկրի ներսում, բայց Թրամփը պնդում է, որ բանակը ավարտել է առաքելությունը Սիրիայում, իսլամական պետությունը ջախջախված է և զինվորները պետք է տուն վերադառնան։ Ամերիկյան զորքերը տեղակայված են Սիրիայի հյուսիսում քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում։ Քրդամետ ժողովրդավարական ուժերը ԱՄՆ-ի դաշնակիցներն են, սակայն Անկարան նրանց ևս ահաբեկչական խմբավորումներ է համարում և հայտարել էր, թե մտադիր է Սիրիայի հյուսիսում շարունակել հակաահաբեկչական ռազմական գործողությունները։
Վերադառնանք Երևան, հանրակրթական դպրոցների աշխատակիցներն այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսել են կրթության համակարգի առջև ծառացած խնդիրների մասին, դատելով ուսուցիչների հայտարարություններից այս ոլորտում մի շարք համակարգային խնդիրներ են կուտակվել աշխատավարձերի փաստացի սառեցված վիճակից մինչև մի շարք դպրոցներում դասարանների գերծ ծանրաբեռնված վիճակը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մեր աշխատավարձը վերջին անգամ 2008 թվականին է բարձրացել։ Հրավիրված ասուլիսում այսօր դժգոհում էին մի խումբ ուսուցիչներ ու պնդում, ոլորտում խնդիրները շատ են, դրանք օր առաջ պետք է լուծել։
Աշխատավարձերի վերանայման խնդիրը, ուսուցչի ծանրաբեռնվածության վերագնահատման խնդիրն է և աշակերտների իրավունքներից բխող կրթության համակարգի կազմակերպման խնդիրն է։
Ուսուցչի աշխատավարձը օպտիմալացումով բարձրացնել, ուսուցչին ծանրաբեռնել և որպես բեռնաձի գործածել, օգտագործել ուղղակի չի կարելի։ Դրանով մենք կրթության որակ չենք կարող ապահովել։ Ծանրաբեռնված ուսուցիչը ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ, ամենամեծ նվիրումի դեպքում անգամ կրթության որակ ապահովել ուղղակի չի կարող։ Ես չեմ ուզում հավատալ, չեմ էլ ուզում կասկածել նրանց արդար ու բարի մղումներին։ Բնավ, ուզում եմ հավատալ, որ այս մարդիկ եկել են և ուզում են ինչ-որ բան փոխել։ Իսկապես ուզում եմ հավատալ։
Ազատության հարցին 2008-ից մինչև հեղափոխությունը երբևէ այս խնդիրների մասին այսպես բարձրաձայնել եք, եթե այո, ինչ պատասխան եք ստացել։ Ասացին այո, խոսել են։
Ես խոսել եմ եւ հեղափոխությունից առաջ, եւ հեղափոխությունից հետո։
Իմ փորձագետ կարող եմ ասել եւ նախկինում ուսուցիչ, մենք բազմիցս 10 տարի շարունակ բարձրաձայնել եմ անձամբ եւ լրատվամիջոցներով եւ ասուլիսներով եւ տարբեր հարթակներում բարձրաձայնել ենք խնդիրները։ Սակայն չեն ստացել լուծումներ։
Ցածր աշխատավարձով առավելագույնը 35 հոգանոց դասարանում 45 րոպեի ընթացքում որակյալ կրթություն ապահովել նստուսուցիչների անհնար է։ Նրանցից մեկն ասաց, եթե ներառական կրթությունը դառնում է համընդհանուր, ապա ինչպես իրենք կարող են այս օրինակ խիտ դասարաններում աշխատել զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների հետ, որոնք անհատական կրթության կարիք ունեն։
Մեզ հետաքրքրում է եւ մենք ցանկանում ենք իմանալ, որքանով են պաշտպանված ներառվող երեխայի իրավունքները։ Չէ՞ որ հենց ներառական կրթության երեխաները ունեին կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք և հնարավոր է արդյոք նման խտության դասարաններում ապահովել այդ երեխաների իրավունքը։
Կրթության և գիտության նախարարությունից ասացին, այս հարցերն անպատասխան չեն մնա։ Դրանք մեր հաջորդ եթերաժամին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, մի քանի օր առաջ այստեղ դսեղ գյուղում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարը մասնակցում էր Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումներին, հանդես գալով բավական զգացմունքային մի ելույթով։ Օգտվելով առիթից իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է դսեղի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, որքանով է փոխվել նրանց կյանքը 2018-ի ապրիլին տեղի ունեցած տեղափոխությունից հետո և արդյոք Հայաստանի ամենահայտնի գյուղերից մեկում լուրջ հույսեր են կապում նոր իշխանությունների հետ։
Բազմախտես, թե սովորական մարդ ես։
Լոռու մարզի դսեղ գյուղում մի տարբերություն փոքրերի մեծեր նախքատությունը Թումանյանի խոսքերով են նկարագրում։
Այն մեր ուզածն ինչա, մի կտոր չոր հաց են, հենա երկնքից կախված։ Դե ապրի այդ բանա ջան։
3 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դսեղում 150 տարի առաջ ծնված Հովհաննես Թումանյանի անունից գյուղի հրապարակում կոչ ուղեց մարդկանց վերկաց եւ քայլիր։
Մեր վարչապետն ասում էր՝ կանգնիր եւ քայլի, համաձայն եմ, կանգնում եմ ու քայլում եմ։ Հետս քայլող չկա։ Ոնց քայլե։ Ինչ թեփ տվող չկա։
Ինչ որ անեն իրանց կողք կլենք, բայց գոնե մի 10% ժողովրդի կողմից ունեն։
Իմ կարծիքով ստեղ ապագա չկա, եթե ուզում ես ինչ որ բանի հասնես, պետք է գնաս քաղաք։ Մենակ էդ կարամ ասեմ։
Ստեղ վայլա հողերա, բանա լրիվ թողածա։ Արոտավար են թողել, խոտերը մախոտ են ընձմել, ուրիշ ոչ մի բան չկա։
Ես ամառը 20 կով եմ վեունում, սարը գնում, ձմեռը գալիս եմ, արդեն անառողջ մարդ եմ, աշխատանքից կեսը վատնում եմ իմ առողջությանը, բայց որ գեղը մի աշխատանք լի, ես իմ տանը կլեմ, իմ թորան մոտ կլեմ, իմ ռեխի մոտ կլեմ, սաղ կյանքը չոլերը մնեմ ալ։
Դսեղցիները նշում են, թե գյուղի աշխատանքով մեծ արդյունքի չես հասնի, յոլակը գնաս։
Խոտ ենք ընձեմ, անասունները մակեր ենք տեղափոխը, հետ ա մեր գործը, գյուղի գործ։
Մինը երկուսա դառնում։
Որ աշխատենք կդառնա, որ չաշխատենք որտեղ։ Ոչինչ, լավ է։ Լավ, այ ապրի մեր քիրը, տենեմ ես ինչ ասեմ։ Որ չդառնա, այլ ուրիշի դուր հաց չեք գնա։
Հողի հետ հնարավոր չի հիմա գլուխ դնել։
Տենց մեզ տեխնիկաներ չունենք։
Բերք չի լավ։
Ինչո՞ւ։ Չգիտեմ, թե երևի լավ չենք մշակում, չենք պարտացնում, տրանսպորտ չկա մշակելու, սաղ ծախսի հետ կապված է համի խոսքով։
Այսօրվա եկած տղեն հետը մի բան արավ, Նիկոլը, արավ, չէ, չէ, սեղ, նույն կիկոն։ ոչ մի բան փոխվելու չի։
Գյուղի վարելահողերի 20%-ն է միայն մշակվում, գյուղտեխնիկան արդեն հնացել է։ Բերքի ավակին բերքի կեսը դաշտում է թողնում։ Վերջին 10 տարիներին տարբեր միջոցներից 300 միլիոն դրամ են ծախսել խմելու և ոռոգման ջուր գյուղ հասցնելու համար, բայց անարդյունք։ Դսեղցիները չարաբաստիկ ջրի մասին անգամ խոսել չեն ուզում։
Դե արեցին, բայց դե ջուրը նորմալ չի գալի, չեն օգտվում, այն մեզ մա չեն արել։ Ում տակը դալ արա, ով օգտվեց նրան, մենք ինչ ենք, որ մենք օգտվենք։
Այդ հեկերն օգտվեցի արդյո՞ք։
Հա՞։
Հեկերն
է։ Երևի էլի։ Նախկին գյուղապետի օրոք նախաձեռնել են, գնացել է շինարարությունը, բայց եթե մի քիչ նապորով բացում են, մեկ էլ մեզ սաղ փողոցները քանդեցին, քանդուքարը փարեցին, որ ցեխա գալի անձրևաջրերով լցվում, ռեզինի սապոգներով հազիվ հասնում եմ դպրոց։
Եկել ես ձեզ, մեզ բան ես խոստերեմ, գնա կոֆի էպի, բեր դեսերտ արա, ուտեք խմեք էդ դիմենա, թե չէ սենցի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, դսեղ։
Ծրագրի ավարտին հել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ տրաթերթը գրում է կառավարության նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն իսկապես մտահոգիչ էին։ Նա ասել է, անկախ նրանից, թե պետական պաշտոնյաների պետական կառավարման համակարգում ընդգրկված աշխատողների որ մասն է ընդգրկված եղել հեղափոխության գործընթացների մեջ, որ մասն է կողմնակից եղել, որ մասն է հակառակորդ եղել, այսօր Հայաստանի կառավարության պետական կառավարման բոլոր մարմինների խնդիրն է գործել հեղափոխության բերած արժեքների տրամաբանության, Հայաստանի օրենքների և սահմանադրության շրջանակներում։ Բոլորն ունեին շանս նոր արժեքներին և համակարգին ինտեգրվելու և այդ արժեքները որդեգրելու, բայց նախահեղափոխական արժեքները, հարաբերությունները շանս չունեն վերակենդանանալու։ Հասկանալի է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս նման նախազգուշացումներով կառավարության նիստին, նշանակում է, որ կան նախադրյալներ, հասցեատերերը հետևություններ կարծես չեն արել։ Եվ այս իրավիճակում հետաքրքիր է, ինչու է հապաղում վարչապետ Փաշինյանը և չի դիմում կտրուկ մեթոդների, չէ՞ որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սահմանված ադապտացիոն շրջանը վաղուց պետք է ավարտված լիներ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է ԱԱՀ-պետ Արթուր Վանեցյանը նախորեին բավականին ուշագրավ հայտարարություն է արել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների գործի առնչությամբ։ Վանեցյանը անդրադարձել է երկրորդ նախագահի գործունեությանն ու դրա ընթացքում նաև դրական քայլերին, որ ըստ նրա կատարվել են, և այդ համատեքստում Վանեցյանը հայտարարել է, որ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում է եղել ԱԱՀ ծառայության մեջ և որևէ անձնական բան չի կարող ունենալ Քոչարյանների ընտանիքի հետ։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել է, որ պետք չէ կենտրոնանալ միայն Քոչարյանների վրա, քանի որ այդ գործը ծավալուն է և ներգրավված են նաև այլ անձինք։ Չի բացառվում, որ այստեղ է բանալին և Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Քոչարյանների ընտանիքին ուղված ակնառու, համենայն դեպս բավականին նկատելի ռևերանսով ԱԱՀ-պետը թերևս տակտիկական քայլ է անում գործով ներգրավված այլ անձ անցուղությամբ, նրանց անուղակի հորդորելով մտածել քննության հետ գործակցելու մասին, եզրակացնում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, մեզ ոչինչ չի կաշկանդում անել ստուգումներ, եթե լինեն այս կամ այն անձի արարքում հանցակազմի փաստեր։ Փետրվարի 21-ին հայտարարել է ԱԱՀ-պետ Արթուր Վանեցյանը կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Հայտարարությունն ուշադրության է արժանի նրանով, որ ԱԱՀ-պետն այդպես է պատասխանել հարցին, թե արդյոք ԱԱՀ-ն կքննի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանում կատարված դեպքեր։ Հասկանալի է, հարցի շարժառիթը կամ համատեքստը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համագիրները Քոչարյանի հանդեպ իրականացվող իրավական գործը գնահատում են իբրև քաղաքական հետապնդում, հաճախ բաց կամ անուղակի ակնարկելով, որ իրավապահները որևէ կերպ ձեռք չեն տալիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակահատվածը։ Արթուր Վանեցյանը փաստորեն ակնարկում է, որ դրա համար փաստեր են պետք, հանցակազմի օրինակներ կամ հաղորդումներ ունեն են հարց տվողներն այդպիսիք, օրինակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը մի առիթով նշել էր, թե նախկին իշխանության իրավական հարցերով զբաղվելու փոխարեն ինքը գերադասել է երկիր կառուցել։ Արթուր Վանեցյանը փաստորեն ակնարկում է, որ ԱԱՀ-ն պատրաստ է զբաղվել։ Պատրաստ է արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքել փաստերով, հարցնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Այդ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։